David 7. His weaknesses and sin, part 1. Ubuna shawa mfumu David, ichipandwa 7. Ubu afya ukalamba mumyeo ya ntungurushi, ishingi wakuti, balafidwa ukwi minina pakati. Na angucha kuti David atemenwe sana lesa, wakwe, no kuba imfumu ya kutunguruka, mulilesa, ubu iminishi wakwe tabwali buino pantu, ngomurume kabiri wishi wabana. Mpweni ubu afya munganda ya kwa David. Munganda ya kwa David ubu afya waile vule kulira kofie, icho au pide aba kashave ingi ukubika pofie na aba mumbali. Na mayo alo mfuwa wino ukuba uwa hatemwe kumurume wakwe. Ukubo wansansa. Chechira wa icha afya ngachaputi umurume wakwe. Aho pila kuna umbi, kabiri chila leta uvuli pakati kaba na kashi pamurume wavo umo. Naba na bala sangwa pakati kaifi ifyongo, kabiri abana badino kukula ne filonda pia kumutima. Mshe wa mfwa icholesa abikile ukufwa kumuntu onse uwa chitobu chende. Ifi, efyo umwe wa muntu wakualesa David aisa ngiremo. David au pile Mikali mwana Shauli uyo aishire pirwa panu mayako chimpya Goliath. Elio na munshita David ale butuka kuli Shauli uyu mwana kashi ali perwe kumwa umeumbi. Ndio David ali mbutushi au pile Abigail mukamfuirwa wakunabo wakamele. Elio na Ainonu wa kuyesere. Na panu malintu aishirebe mfumu ya kwa Yuda ilio Abineri achi mbile kuli David. David abu eseshe umukashi wakwe uyo Shauli amupere. Chichale ingere Mikali ukufuma kuli David icho au pilepu abakashi na bambi babiri bushe. Taumwe nifyo Mikali ayi wawile David ilio aletele chipao cha kwa lesa ku Yerusalemu. Umutima wakwa Mikali waisuile mwukali kuli David. Ero David atile kuli wene ati. Kabidi kuli wachiko wasosa. Eko kuti wanchindika. Chile maneka kuati David apo sele amano sana kubakashana ifibale mutontonka nyapo. Tuvelenga mbena Ephesians chapter 5 verse 25 uka 30. Mwebalu metemwini ya wakashivenu ifiona Kristu atemene ulukuta no kuipela pamulandu waluko ukuti alushishe pakulusanguru ila kumusambile wa menshi mchebo ukuti yaka ipele umuine ulukuta wabukata ulushaba nafiko na nguru kanshi na ngu kantu kamusangoyu. Elo lube uluwa mushiro kabiri uluwa uluwa karema. Efe naba lume wafuile uku temwa wakashivabo. Ngemibili yabo ine. Uwa temwa mukashi wakwe wine. Ai temwa mwine. Pantu takuwa wana ngomo uwa pate mubili wakwe. Elo ala ulela noku utesa ifyo na Kristu alela noku utesa olukuta. Pantu tulifirundo fya mubili wakwe. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushena mayo. Tatemwa umwa ume watisungu chakwe. 2. Bushe. Takabene wufu mbanga chakuti umulumi wakwe atendeka ukukumbwa wanakashibambi. 3. Bushena mayo kuti aba uwansansa natale temunwa nomume wakwe. 4. Busheta kwa kabe ubulu uwa kutuwali ilanga chakuti umulumi akwa atila pa wakashivambi. 5. Bushi abana tabakabe na ubusalo pa wafyashi wawo wansi wavili huku mwona ngani nani abate mwasana. bushe tabaka beno bukali ku mufyashi uchile balanga kitemu iko six bushe wa umpicha itoresa abikie impa paluwe mbu lwa butende seven bushe kuti waerenganya omuntu David uwa alimupepi ni mutima wa kwalesa ukutowe funde lya kwalesa pamola ndi wa chupo no kusanguluka eight busheleza kuti atwalira ukutemwa David yeta yana kila ifunde lyakwe ukupa bana kashabengi kutina temo kwa suka kuli hili ipusho. Mwamona lesa wesu alolesha umutima wesu. Tepa mirimo yesu nakalia. Alishi wakutipe wonse. Kechitu kwa nishie muluwe mbu. Noku perevela kubukata wakwa lesa. Eichi ubu asuko wakwe pakufirwa kwesu. Bwashi intilile pakutubwese shakumuine. Mumpo ya mwana wakwe wapu ilile kabili. Wate mwikwa. Bakuti ifwe muku ichefya tulombe ubwelo kume mbushesu. Nishetusha ishiva. Ichevo cha kwalesa chila tulangira wino. Kulube mbulwesu nukulubantika kwesu. Kulube mbu kukana umfuida kumufulo. Nechifuma kumutima wesu walualisha. Ukulubantika. Kutoba ifunde lya kwalesa ukwabula okwishiba ukumona ukuti fyonse filifye bwino umutumwa Paulo alembere mu 1 Timothy chapter 2 verse 14 ukufika ku 15 yaleti kabiri Adam tabe perwe lelo umwana kashi bakubepo awile mulibu mpula mafunde Elo abana kashi baka pusushiwa mkufiara abana nga baikalira mkutetekela no kutemwa no kushira pamo no kupetama. Ichi chamane kafie apabuta ifyo ulube mbu dwaishire mchalo kupitira muli Adamu. Icho alishiwe ukuti aleto baifunde ya kwalesa ilio alire chisawo icho efa amopele. Efa alu vantike pantu ato ntengenye kuti icho ale chita chilifye bwino. Pali yumurandu, Paulo ale shininkisha ukuti uluve mbu waishire mchalo kupita muli Adamu. Tupile ngebe benda Roma chapter 5 verse 12 ukufika ku 14. Eicho fide uluve mbu lwa ingilire umuntu mpano esonde. Nempo ya ingilire muluve mbu. Epo nemfo ya ambukire ku bantu bonse, bali bembwike. Bantu kwena olubembu lwali panwe esonde, ili tayalaba kwa malango. Lero olubembu, talulingwa okushaba malango. Lero okufuma kuli Adamu, kufika na kuli Mose, imfo ya alitekere, na kuli aobe ne olubembu lwabo, taluwa paleme, ya bumpa mafunde, wakwa Adamu. Wali chipasho cha wali no kuisa. Kabiri tuberenga mu 1 Abena Korinti chapter 15 verse 22. Apareti, bantu ifyo fine ni muli Adamu emo bonse bafuira. Efyo na muli Kristu emo bonse bakalengerwa abamweo. Muli umula ndutuwaimia. David na uwine, alu vantike mwifunde lya kwalesa pandu taishibe ifyo ifunde lya kisa pamulandu wabuchende. Kabidi, ifyo afumine muluwe mbulu wakwe, ya letere ubu afya panganda ya kweyonse. Ifintu ifingi ifyo alembele umarango, kia jilabidwe na bantu, ave ingi, bala bide ukuti ula ilale nangu wabuchende. Ifunde lya kwalesa lya lireshese nokuti omuntu alingire okukwata omukashi omwafye. Era twala mwana okuti ukulaba amafunde yamu yamu te tifitwa fwe ukupusuka kupingushi. David nangu akwete abakashabe ingitale kere ulu mkumbwa kabiri ale ingere imitima ya abakashiba kwe ukuchenwa. Mulandu umo uwa ishibikwa sana mchewa chakwa lesa mulandu wa mwanakashiwa yembanga nshi weshna ya Betsheba. Tuwele kamili 2 Samuel chapter 11 verse 1 kabina chapter 12 15. Nomba kukwaluka kwa mwaka kunshita ishifumesha mfumu David atumine Yoabu na abo mfiba kwe pamona Israeli onse na oba unawile aba nabakwa amone na kuchandila raba. Ero David aye keremu Yerusalemu. Nomba kunsta ya chungulo David aye mine. Basa kusena mapocha kwe. Aye lenda uka. Pamutenge wanga nda ya mfumu. Pamutenge amwini umu anakashi aleo wa. Kabidi umu anakashi ali umusuma nganshi kumoneka. David aye tumine kukuipusha uluwa umu anakashi. Umu ati lebushe uyu. Tebet Sheba mwana Eliamu mukashi waka Uria umina hiti. Ilu David atumine inkombe kumubula. Awa alishire kuli wene. Na ase ndeme na nkwe icho wene. Alisanguruweke uko wela kwa kwe. Elu awe ele kunganda ya kwe. Mwana kashi alimite. Elu atumine nukweba David ati. Ninji mita. Echo David atumine kuli Yoabu ati. Tumakuli ine Uria umuina hiti. Na Yoabu atumine Uria kuli David. Ile Uria aishire kuli wene. David amwipwishe nga Yoabu aliumutende. Nga bantu baliumutende. Ngobuli ulenda bwino. Ele David atire kuli Uria. Tentemukila kunganda yove. Usambe na makasa yove. Awe Uria afumine munganda ya mfumu kabiri kwa konkapo ichipe chafiri okufuma ku mfumu. Ere Uria asendeme kumwinshi wanganda ya mfumu. Na bonfi bonse abakwa shukuru wakwe. Tate ntemukire kunganda yakwe iyo. Ilio baye vere David abati Uria tate ntemukire kunganda yakwe. David atire kuri Uria. Ushita ufumine mulwendo. Chinshi icho tawatente mukire kunganda yove. Yehuri atire kuli David. Ichi pao na Israel na Yuda. Baikala monsa kwe. Kabiri shikuru ye Yoabu. Na wonfiba kwa shikuru. Nipanse pampanga epo bachite nkambi. Na inebushi. Ningire kunganda yandi. Nukulia nukunwa, nukula nukashu andi. Umwe wakwa Yehova, kabidi umwe wa mutima wenu, te kutinchi te chintu. Ilo David ati de kuli wenu, kuli Uria. Ikala pano, nubu walelo, mailo, nkakule kawie. Awe Uria aikele mu Yerusalemu, mulibu la ushiku. Kabidi ulichelo David, ali mwite, nukuleka alie, nukunwa kuchinzo chakwe. Asuka amukolwesha. Elo mchungulo. Afumine. Nukia sendama. Chakusena hapo chakwe. Na abo mfi bakwa shukuru wakwe. Na kunganda yakwe. Tatete mukireko iyo. Nomba uruchero David are mbele kalata kuli Yoabu. Nukutuma muminwe ya kwa Uria. Are mbele muli kalata ati. Vika Uria kuntanshi uko ubulwi bakosesha. Elyo mbwele kunuma muleke omwe na okufwa. Nomba Yoabu pakulindo yu musumba. Abikire Uria po aishibo kuti epali abantu babulamba. Awe abena musumba balifumine nukula na Yoabu. Elyo kwa wilepo abantu ababomfiba kwa David. Na Uria mwina hiti na o, alifuide. Ere Yoabu, atumine nukweba David, imilandu yonse ya bulwi. kabiri ayebere inkombe ati nga wapo kusose emirandu yonse ya buli kumpumu eyo nga chayime ekipiu kya mpumu kabiri atira kuliwe nga kanchi chinchi icho mwapalaminine kumusumba kukulwa bushe tamwa ishiwe kuti benga posa ukufumya pachibumba nani aumine Abimeleke mwana Yerubali bushe temu anakashi waposele pali wene umwana wa mpelo ukufumya pachibumba na ukuleka afwe mutebese chinshi ichimua palamine kuchibumba eyo ukasose auti nomu bomfi wenu uria umwina hiti na unafwa awe inkombe yali ile kabiri yafikire yaeba David ichoyabu aitumine imirandu yonse ya bulwi ero David afulire pali yoabu kabiri atire kunkombe chinshi icho mwapalamine kumusumba kukulwa itamwa ishibe okuti enga muposera okufumya pachibumba nani uwa umene Abimeleke mwana Yerubali bushe te mwana kashi waposere pali wene umwana wa mpero kukufumya pachibumba nokuleka afwe mutebese chinshi icho mwapalamine kuchibumba ere nkombe yatire kuli David bantu bakosere pali ifwe bali abantu batumine na mumpanga na ifwe twaipumine bali bene twasuka twafika pa kuingilire mpongolo elyo abantu baposere nabo mfi benu okufumya pa chibumba kabiri nabafuapo aba bomfi ba mfumu nomu bomfi wenu uria omwina hiti na onafwa na o David atire kunkombe efyo uyo sosa kuli yoabu auti uileka chibipe mumenso yobe ichichintu panturu panga luipa ya uyunoyu kosho kulwa kobe kumusumba uyo noku womona efyo webe yoabu nokumukoseresha ilio mukashi wa kwa uria aumfuile ukuti na pa uria omulume wakwe ilio aloseshe wiva ilio ilio yapo amaliro David atumine aba kumuleta kunganda yakwe nao aisa wa mukashi wakwe amufalie no mwana mwaume lero ichintu icho David achitire chabipire mumenso ya kwa Yehova kabidi Yehova atumine Nathan kuli David nao aishire uko adino kutira kuli wene kwali abantu babiri mumushi umo umo uwachindama nomu nankwe mubuso uwachindama ali nemikuni ya maombe inge nganshe mubusu takwete nangu kamu kanofi akakota kampanga kamu ako ashitire nokulela kakulile pamono mwine nabana bakwe kale eliako kamoko lwa kakwe kale nwako kulukombo lwakwe kale tena bana bachifwa chakwe nokuba kuli wene ngo mwana mwana kashi au kwaishite muyendo ku muntu wa chindama nao ala ngulweke okubula po impanga shakwe ne ngombe shakwe kutebete omwenye wa mufikire abuli akakota kampanga ka mubusu nokutebete omuntu wa mufikire awo bukali wakwa David bwai mine ichibi umuntu uyo. Kabiri atile kuti Nathan. Mwe wakwa Yehova afwire ukufu umuntu wa chitechi. Kabiri akakota kampanga akabwekeshepo chine lubali. Pamula nduwa kuti ashisile chintu na pakuti tad na luse. Elu Nathan atile kuti David. Uyo muntu ni mwe. Efe Yehova lesa wakwa Israeli atila. Yena kusubide ukube mfumu pali Israeli. Ine na kupokulwele muminwe ya kwa Shauli. Na apele kuli wenga nda ya kwa Sokulu. Na aba kashiba kwa Sokulu pachifu bachove. Na apele kuli iwe inga nda ya kwa Israeli ninga nda ya kwa Yuda. Kabiri afichepa. Analundirepo ingefine fi. nga kanchi chinshi cho wasubire chebo cha kwalesa kuchitobu bimumenso yakwe uriya omwina hiti wa ipa yakulupanga nomukashi wakwe na obula kuwo mukashi nomwine wa muipa isha kulupanga lwabana bakwa Amon echo nomba ulupanga talakafume munganda yobe omuyayaya pamulandu wakunsula no kubulo mukashi wakwa uriya omwina hiti kukubo mukashi obe efe yoba atila mona inenke mepali iwe ubu viwe ukufuma munganda yobe nkabula naba kashibobe kumenso yobe kawapela na kumubiyo nao akasenda manaba kashibobe pamulola wakasubaka bantu iwe wachitire mubu mfisoro lelo ine nkachite ichintu pamulola wakwa Israeli onse pamulola wakasuba daba datile kuli Natani ni membuka kuli Yehova Elio Nathan atile kuli David Yehova nao nale kolube mbu lwenu ukupita ya mwaka fwe. Ukuba kwena bantu ukupontera mwaleka abalwani bapontere Yehova muli ichintu. Umwana ukafyalirwa ukufwa kafwa Elio Nathan aile kunganda yakwe. David ajira pile pambilibili ukutinabe mbuka idio ale mbele amalumbo 51. Tuwalabe lenga ilirumbo mchipande chileko nkapo. Ame pusho ya kulanshanya po. 1. Ushe Bathsheba nao. Tabe mbuike bakuya asambila pamutenge wanganda bakutimfu imumone. Tu, pushe wa mfashani ife mfumu ya ipaishi omuntu mubulwi. Pushe omuntu wa lefwa ishi omuntu mawakwalesa kasesema kalemba wa malumbo ayengi mchipingo. Enga chitechi. Tuwalama na mwisambi yoriko nkirepo. Three, pushe taumwene ukuti mfumu David ayevelela. Panu makasema Natani. Amushi nina kabiri amweba no bupingushi ubulesa pali wene. Four. Chitawishi byoguti chikankala okuyaseme mbambiribiri. Ii, empele esambiriro lesa mupare bonse. Amen.